Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио КВ, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-напред да ви попитам как беше вашето посещение в Китай, защото ни липсвахте.
Ами аз, това ми е първото излизане от страната, откакто съм народен представител.
Така?
И наистина,
но пък
това,
за сметка на това си струва това излизане, защото в Китай не всеки може да отиде, а е изключително интересна държава.
Ми бих казал, че наистина съм впечатлен от това, което видях.
Така?
Че всичко, което бях чувал и гледал в интернет и по телевизията, всъщност е много по-впечатляващо.
Така.
И особено като си дадем сметка, че преди 30 години това беше една държава, която все още имаше проблем с изхранването на населението.
Да, да.
А сега тя наистина фактически тя е първата икономика в света и втората финансова сила.
Така.
Говоря като икономически показатели, като производство на стомана, на промишлени стоки. Това е първата икономическа сила в света и наистина е впечатляващо това, което са постигнали. Разбира се, там всичко говори за китайската цивилизация. Всичко е в огромни мащаби, непонятни дори за нас. Мога да дам един пример, че централният булевард в Пекин, който носи поетичното име булеварда на дългото спокойствие,
така?
Е една права отсечка, многолентова, която е дълга 78 км.
Да.
Тоест, това е тяхната витушка, така да го
кажа. Да, да, да. 80 км.
80 км отсечка. Ние бяхме в Пекин. Наистина ни посрещнаха на изключително високо ниво.
Така?
Бяхме първата българска делегация, на която бе разрешено да поднесе венец на паметника на народните герои,
така?
Който е на площад Тянанмън. И от разговорите, които проведохме, на които присъствах, тъй като там има строг протокол, стана ясно, че всъщност Китай не поставя политически изисквания през това да има икономическо сътрудничество с която и да е страна. За щастие България през годините винаги е изповядала позицията за единен Китай.
Така.
Тоест, ние не признаваме Тайван,
да, да.
Китайско Тайпе. И България има щастието в историята на отношенията между двете страни, да е втората държава в света, която установила дипломатически отношения с нов Китай, както те го наричат.
Да.
Това става през 49-та година. И те това дълбоко го ценят. Мога да ви кажа, че за България знаят малко. Знаят за розовото масло изключително много.
Да.
И другото, в момента там тече реклама. Една китайска фирма, доколкото разбрах, е откупила правата на една българска марка, която звучи по-български, за кисело мляко. И
да.
В Шанхай, който е 26 милиона и е по-голям и от Пекин,
така?
Тече тази реклама и почти всеки китаец, който разговаряхме, ни питаше за това кисело мляко, тъй като по принцип Китай и китайците дълго време не са смятали употребата на млечни продукти за нещо полезно и те
да.
Първо навлизат там. По принцип Китай изявява желание да инвестира в всички области и от основно значение за Китай е реализирането на тяхната концепция 16 плюс 1, което означава 16 страни от източна и централна Европа, в които за щастие влиза и България, плюс Китай. И те искат да възобновят стария път на Коприната, като сега го наричат един пояс, един път. Бях силно впечатлен от последния град, в който гостувахме. Когато бях на Шанхай, те ни казаха, вие отивате сега малко в провинцията, да знаете, че там не е като тук.
Така.
Но когато пристигнах в този провинциален град, както те го наричаха, което се оказа старата китайска столица Сиан, нещо като нашето Велико Търново,
така?
Се оказа, че този град е 8 милиона, че провинцията е 210 000 квадратни километра, т.е. два пъти по-голяма от България, има население от 38 милиона жители и развива основно нефтова, газова, въглишна, въгледобив и космическа индустрия.
Да.
Тоест този град наистина се оказа много, много модерен. Наистина е впечатляващо, когато човек го види и дори по някакъв начин си казва, нали, тези хора какво са направили за 30 години, си задава и някакви въпроси, защото тук може би не са се случили тези
неща. Да. А сега естествено, че и габаритите са различни и държавите са различни, много са големи различията между нас.
Не, много са, нещо... сега аз искам да кажа, че ние видяхме витрината, нали, аз не съм видял как живее, предполагам, обикновеният трудов китаец, там всичко е все още държавна собственост, дори жилищата се купува правото на ползване, те още са държавни, но мисля, че за страна като Китай тази симбиоза е дала големи плодове. И те женат успехи. Там всъщност Дън Сяопин, мисля, че той започва тези реформи, той успял да обедини, как да кажа, две почти смятани за несъвместими системи управление на една могъща комунистическа партия и също време развитие на капитализма. И нещата, които са постигнали, наистина са много впечатляващи.
Да.
Мога да кажа, че всеки музей е безплатен, да речем, е входа. Че говоря за музеи, които речем китайското експо, което беше в Шанхай, сега е превърнат в музей на изобразителното изкуство.
Да.
Там може да видите картини, които и в Европа не могат да се видят вече, тъй като Китай инвестира в изобразително изкуство. Това са уникални сгради. Една сграда се стои там за 2 до 3 години.
Да.
Говоря за огромни сгради и въобще в инфраструктурата са много добре.
Да.
Много добре е дори, как да кажа, така някаква учтива английска форма да се изразя.
Да.
Видяхме и прословутия китайски влак, който свързва Шанхай с летището, който развива скорост от 430 км в час.
Да.
Това са неща и другото, което впечатлява, че тази симбиоза между тези две системи им дава варианта, те винаги китайците така се мислят за напред, те мислят в порядъка 10, 20, 30, 40 години,
да.
Планират нещата много повече, тъй като все пак, въпреки наличието на чисто капиталистически отношения, там икономиката все още е планова и могат да си позволят да гледат надалеч нещата. Тук бих разказал един анекдот, че когато попитали един китайски държавник как се оценят френската буржуазна революция, той казал, още е рано да се каже. Това е съвсем различен мироглед. Само заключение да кажа, че това, което и нашите домакини постоянно подчертаваха, че всъщност Китай е толкова самодостатъчен като цивилизация, че Китай не е водил нито една агресивна война в своята история. Почти винаги са нападали Китай. Да. Тоест в китайската цивилизация, в конфуцианството, в даоизма, агресията не е присъща. Общо взето Китай винаги е бил жертва на външни нападения, а никога не е бил страна агресор.
Исках да си довърша въпроса, който започнах и с това да приключим темата Китай. Аз съзнавам колко са различни държавите и като габарити, и като структура, и като отношение към света, но има ли възможност да си сътрудничим и да ползваме част от техния опит на съвместяване на две системи и какви са възможностите за китайски инвестиции у нас?
Ами, значи, на високо политическо ниво практически 2013 година е имало среща на президента Росен Плевнелиев с Си Цзиньпин, китайския президент.
Да.
После имаше посещение на делегация на премиера Борисов с много министри и среща с китайския министър-председател. И практически това беше третата от срещите на високо равнище, тъй като то може би малко хора знаят, но председателя на нашето Народно събрание е втория по протокол по ранг в държавата.
Така.
Госпожа Цецка Цачева. И срещата с председателя на китайския парламент, освен това е член на, доколкото знам, на Политбюро на Китайската комунистическа партия. Срещата с председателя на пекинския, той там се води правителство. Фактически всяка провинция има своя собствен парламент и правителство. Значи на най-високо ниво е дадена зелена светлина за всякакви проекти, в това ни увериха китайските ни домакини. България проявява интерес в инфраструктура, концесии на летища,
да,
строежа на тунел под Шипка, също така ядрена енергетика, и основното пък от наша страна е, ако може наша земеделска продукция да... То не е да пробие на китайския пазар, тъй като той е необятен, просто да намери свое приложение. Там основно млечни продукти, сирена,
да.
И всъщност там китайския пазар е толкова необятен, че дори най-малкият успех би бил голям. Мога да дам за пример за хората, които може би не знаят какво е благосъстоянието на китайците, че всяка година Китай изнася 100 милиона туристи.
Да.
В България миналата година са били 17 хиляди. Mm-hmm. А във Франция са били 2 милиона.
Да, да.
И там един от нашите домакини, така един от високопоставените китайски ръководители на Пекин, каза, до година трябва да са поне 10 пъти повече. Нали? Той каза, 17 хиляди за Китай са...
Нищо.
И китайските туристи са такъв тип, че те не отиват да се пекат на плаж. Да. Те обичат културно-историческия туризъм и с това България може да бъде привлекателна
дестинация за тях.
За тях.
Толкова за Китай, защото проблемите в Евросъюза, в това число и в България, все повече се усещат след Брекзита и така. Великобритания напусна Евросъюза, но този процес трябва да бъде конструктивен, убедено заявява британският премиер и продължава. Ние не смятаме да обръщаме гръб на Европа. Тези страни са наши съседи, приятели, партньори и съюзници. Ние ще се стремим към много тесни отношения с Европейския съюз, сферата на търговията, сътрудничеството и безопасността, уверява Дейвид Камерън. И тук следва логичния въпрос. Ако чак толкова много държат на Евросъюза, защо напуснаха? И възможно ли отношенията между доскорошните съюзници да останат приятелски и партньорски? Вашия коментар.
Моят коментар е, че самият господин Камерън допусна огромна политическа грешка, тъй като практически този референдум според мен беше иницииран от него, за да може Великобритания да да договори по-добри специални условия с Европейския съюз. Тя ги договори и изведнъж напукна всички очаквания и изведнъж и референдума се оказа за излизане на Великобритания от Европейския съюз. И самия факт, че основните радетели за това излизане Фарадж и Борис Джонсън, бившият кмет на Лондон, подадоха оставки.
Да.
Те сякаш не искат да понесат отговорността за това, което, за това, което се случи, да речем, с паунда.
Така?
Аз не искам да рисувам апокалиптични картини, но аз не знам каква ще е съдбата на самото Обединено кралство.
Да.
Тъй като една Шотландия гласува за оставане в Евросъюза. Шотландия отдавна... Знаете, миналата година там имаше референдум за излизане и тогава е едно от основните неща, с които убеждаваха шотландците да останат в Обединеното кралство, беше членство в Европейския съюз. И всеки, който познава историята на отношенията между двете държави, знае, че шотландски така национализъм е винаги е бил в една така върхова форма. Още от времето на Уилям Уолас. Всеки, който е гледал филма Смело сърце, знае за какво става дума.
Да.
Тоест, може да протекат такива процеси в самото Обединено кралство. Проблемът е, че според мен никой в Европа и никой в Великобритания не знае точно какво ще се случи.
Да.
Тоест, този член 50-ти, той съществува, но виждам спорове в Англия как се задейства той. Практически трябва да го задейства министър-председателя, който не се знае кой ще е този министър-председател, който ще го задейства. Може би новия след новите избори. След това трябва да има нотификация от парламента. Той в свой нов, ако победат, да речем, лейбаристи и либерали, като отговор на, на това, че доста хора изведнъж казаха, ама ние май сбъркахме.
Да.
Дали въобще как ще протече този процес? Дали Великобритания пък няма да реши да остане в Евросъюза? Никой не знае. Всъщност никой няма тия гадателски способности.
Да, за да предвиди.
За да предвиди какво точно ще се случи. Каквото и да се случи, то няма да е с точно определена дата и то няма да е в близко време. То ще най-малко 2 години ще трае този преговорен процес, а и никой не знае как се обърнат обществените настроения в самата
Великобритания.
Така че е рано да се говори. По принцип, това е тежък удар за Европейския съюз, за европейската идея. И наистина Европейския съюз трябва да се промени.
Това ми е следващия въпрос. Не е ли ясно след излизането на Великобритания от Евросъюза, или по-скоро след резултатите от референдума, че тук става дума за двустранен процес? Значи, колкото и грешки да е допуснала Великобритания, за да се случи този резултат, не по-малко грешки и пропуски има Евросъюза. И докато британските политици си подадаха оставки, европейските лидери се смятат за несменяеми. Не е ли време да започнат реални промени в Евросъюза?
По принцип, кои са основните, как да кажа, тези на хората, които бяха за напускане? Първо, че Европа се ръководи от хора, които не са избрани от никого.
Така.
Докато за националните парламенти и правителството стои определен вод, практически такъв вод в Европа има само зад Европейския парламент, който обаче не решаваш в европейски дела. Решаваща е Европейската комисия. Тези хора не ги е избирало никого. За тях никой не е гласувал. Огромната бюрокрация в Европа. Тя като че ли като всяка форма на такава бюрократична власт има свойството да се разраства, да взема все повече области. И всъщност Борис Джонсън, бившият кмет на Лондон, той направи една телевизионно отношение и като реклама една много силна кампания с това колко трябва да се извити бананите.
Да.
Нали? То по някой път посланието е много просто. Ако Европейския съюз ти каза как да са криви краставиците и колко да са криви бананите, нали, се накърняват някакви емоционални чувства у всеки човек. Да не говорим за хилядите изисквания към стоките, към фирмите, към... Просто се създаде една силна бюрократична машина, с която трудно има излизане на глава. И една държава, която е все пак Англия, е втората икономика в Европа. Бившата най-голяма империя в света, със своето самочувствие, със своето лондонско сити и така основен финансов център. Там хората и по-лесно се подадоха на тези внушения. И все пак аз с вас точно говорихме, че там от 20 години масовите английски медии, говоря основно за вестник Сън, който има 4 милиона и половина тираж книжен. Огромно влияние. Този вестник от 20 години, той постоянно говори това за напускане на Евросъюза. Че Англия е унижена. Че това ли е съдбата на бившата империя. И всъщност той излезе няколко дни преди изборите с един огромен надпис на първа страница. Leave. Игра на думи. Believe in Britain, като Leave беше оголемено. Нали? Напусни. Практически много трудно с Financial Times, който е сериозен ерудиран вестник, да пребори вестник Сън. Нали, той е малко като в България, така. Масовите медии са по-силни от квалифицираните, така и ерудираните медии. Достига до повече хора и практически наистина за напускане гласуваха по-възрастни хора, хора с по-ниски доходи, хора, които може би реагират емоционално, но все пак това си е решение на британския народ. Ние трябва да го уважиме. И аз си мисля, че в това отношение трудно може да се промени вота на англичаните, ако те сами не решат отново да проведат нещо като референдум. В смисъл, там политическата класа се съобрази с волята на хората.
Да. И накрая, само 2 минути ни остават. Председателя на Еврокомисията Юнкер необяснимо спешно предложи идеята във всички страни членки на Съюза да се въведе еврото, включително в България. Не се ли ясни още от сега бъдещите негативни икономически и социални резултати или просто се имитира активност? Не е ли грешка да се принуждават страните да се присъединят към еврозоната, защото приемането на еврото е доброволен акт? И България готова ли е да приеме
България
еврото?
Трябва да покрие първо още много критерии. Така. Ние отдавна сме го заявили като приоритет.
Така.
Но според мен при не особено силната българска икономика, въвеждането на еврото също ще дигне много цените и тя ще ги догонва толкова бързо.
Да, да.
Без да изпадам в популизъм, но това, което се случва в някои страни, сега аз не знам как точно влияе валутния борд, тъй като има две мнения, че това няма да се отрази на цените, но това, което съм видял в други страни е, общо взето, най-грубо казано, ако кафето сега струва 1 лев, на другия ден струва 1 евро.
1 евро, точно така.
Това е така най, как да кажа, баналното обяснение, но това се случи в други страни.
Да.
Днес като Мислав Дончев отговори на подобен въпрос на Блицконтрола,
да,
и той каза, че минимум 3 години е срока, дори днеска България да каже приемаме еврото, 3 години трябва да минат, докато го приемем.
Да.
Тоест, че това е малко, как да кажа, говорене в пространството. Да, еврото ще даде стабилност на разплащания, предполагам на финансовата система, но може би българската икономика трябва да се подготви за да е по-конкурентно способна. Тъй като страните, в които реално казано, в началото навсякъде, където се въведе еврото, хората гледаха доста скептично. Особено да, в Германия, в Гърция съм бил свидетел. Но техните икономики, особено германската, това е най-голямата икономика, промишлен износител в света. Тоест, те бързо догониха заплатите, бързо догониха цените. Тоест, да, аз смятам, че въвеждането на евро в България ще е много прибързано и би се отразило недобре в социална насока, тъй като според мен практически се дигнат всички цени. А кога ще ги достигнат заплатите?
Вашата парламентарна група ще устоява ли тази ваша позиция или не сте още?
Аз не съм обсъждал, но да, с моята парламентарна група. Вие ме попитахте, но аз смятам, че въвеждането на евро е прибързано,
да,
решение. И пак днеска човека, който всъщност е може би един от най-подготвените хора в България по тия въпроси, да, господин Дончев, каза, че минимум две години и половина, три е от,
да,
момента, в която ние заявиме готовност. А готовност всъщност изисква да ние да покрием и известни критерии,
да,
за финансова стабилност, за икономически показатели, за растеж. Тоест, това не е нещо, което ще стане с указ. Утре става евро. Не е такъв процес.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер, Роман.
Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.